Lai gan kopš marta sākuma biežākie saskaņas centram uzdotie jautājumi ir par sadarbības līgumu ar Krievijas prezidenta Vladimira Putina partiju un attieksmi pret Krimā notiekošo, šo stāstu es sākšu vēl pirms traģiskajiem notikumiem Ukrainā. Ir 15. Februāris. Datums, kad partija saskaņa lēmj par Eiropas parlamenta deputātu kandidātu sarakstu. Sociāldemokrātiskās partijas saskaņa domes sēde notiek Ziemeļblāzmā. Kultūras centrā, kurš ir nesen atjaunots un ar ko samērā bieži lepojas Rīgas mērs un partijas saskaņa līderis Nils Ušakovs. Pasākums ir ļoti slepens un ļoti slēgts. Neviens netiek ielaists pat pārredzes slieksnim, jo tiek paziņots, ka notiek privāts pasākums un ieir tikai ar ielūgumiem. Ieeju Ziemeļblāzmā kā mūris sargāja vairāki pieklājīgi, taču stingri apsardzes firmas pārstāvji, kas neļāva pat kultūras pils vestibilā ienākt nevienam bez ielūguma. Un grezni tērptu cilvēku ar ielūgumiem bija patiešām daudz. Autobus ar saskaņas viesiem uz brīdi pat radīja sastrēgumu. Neparasta parādība sestdienas vakaram Vecmilgrāvī. Pēc brīža gan izrādījās, ka šo interesi un slepenību tomēr nebija izraisījuši partijas Eiropas parlamenta vēlēšanu plāni. Patieso iemeslu atklāja Nils Ušakovs.
Mums 20 gadi ir tautas saskaņas partija.
Tas ir tā kā svinības.
Jā, mums atbrauca no visiem reģioniem, no visiem nodaļiem cilvēki, un tieši tāpēc mums arī dome notika šodien, lai to pielāgotu tam lielam pasākumam.
Un tautas saskaņas.
94. Gada bija nodibināta. Nu, vairs tās partijas nav, bet pēc būtības tas ir tas pamats saskaņiem.
Pasākuma apmeklētāju bildes sociālajos tīklos ļauj noprast, ka saskaņas svinības bija grandiozas. Ar mūziķiem, flamenko dejotājiem, diskotēku, šampanieti un milzu tortēm. Pirms tam uz skatuves kāpa partijas reģionālo nodaļu līderi, lai saņemtu jaunos karogus. Tie vairs nav balti ar sarkanu, bet gan zili. Arī tas apliecina, ka saskaņa ir jaunas identitātes meklējumos. Ar to skaidrojums arī lēmums Eiropas parlamentā startēt atsevišķi no socialistiskās partijas. Stāsta Jānis Urbanovičs, saskaņas centra Saeimas frakcijas priekšsēdētājs un partijas saskaņa vadītāja vietnieks.
Pašreiz mēs lielā mērā esam šo patiesībā restartu ar sevi izdarījuši kongresā, jo četras partijas, kas kādreiz no piecām veidoja saskaņas centra apvienību, ir pārtapušas vienā partijā. Tāds liels veidojums, kurš vairs nevarēja attīstīties tālāk bez patstāvīgas politiskas dzīves. Ir svarīga šī iekšējā diskusija, komunikācija, lēmumu pieņemšana, strīdi, galīgie lēmumi. Apvienības režīmā vienmēr ir vēl partneru viedoklis, kas nevienmēr sakrīt.
Taču saskaņas attālināšanās no sociālistiem ir nevien organizatorisks, bet arī ideoloģisks lēmums, turpina Urbanovičs.
Mums ir ļoti svarīgi būt kā partijai, lai kļūtu vairāk sociāldemokrātiem, vairāk eiropeiskiem. Mums saikne sociāldemokrātiskajās starptautiskajās struktūrās, tai skaitā pārstāvētiem Eiropas sociāldemokrāti. Un arī, piemēram, PES, tas ir Eiropas sociāldemokrātiskā partija, kurā mēs tagad caur saviem deputātiem Eiropa parlamentā pieliekam punktu. Savukārt, no turienes mēs iegūtu impulsu, lai paši pārvietotos par modernu Eiropas sociāldemokrātisku partiju, kuru mēs viennozīmīgi virzienu esam uzņēmuši, bet es vismaz varu kā paškritiski teikt, ka mums ir garš ceļš vēl ejams.
Politologs Jānis Ikstens uzskata, ka šī jaunā saskaņas pozicionēšanās ir mērķēta uz latviešu vēlētājiem.
Šī cīņa par nosacītu sociāldemokrātisko vēlētāju Latvijā notiek jau kopš tā brīža, kad LSDSP zaudēja pārstāvniecību parlamentā, kas attiec uz to, ka nonākšana Eiropa parlamenta sociālistu grupā varētu nostiprināt partiju idejiski padarīt to sociāldemokrātiskāk, kā ir pilnīgi aplama definēta, jo patiesība ir pretēja, respektīvi, tu vispirms kļūsti pats par sociāldemokrātu un tad mēģina nonākt Eiropas sociālistu partijā. Tādēļ šī ir pamatā spēle uz latviešu vēlētāju, un es gribētu uzsvērt tieši uz latviešu vēlētāju, kas ir vienīgā attīstības alternatīva saskaņas centram, ja tas vēlas palielināt savu klātbūtni parlamentā. Jo austrumslāvu vēlētājs, krievu vēlētājs ir lielā mērā izsmelts. Tās sociāldemokrātiskās alternatīvas, kas tiek piedāvātas, ir ar saviem trūkumiem. Tad saskaņas centrs mēģina to izmantot un mēģina atrādīt savus panākumus Rīgas domē un pārliecināt, ka kaut kas līdzīgs ir iespējams arī visu valsts mērogā. Krievu vēlētājiem ir svarīgs vispirms saskaņas centrs pozicionējums attiecībā uz krievu valodu, uz krievu skolām, kaut kādā ziņā uz pilsonību. Tādas sociāldemokrātiskās vērtības ir gluži pieņemamas krievu vēlētājiem. Tā ir tāda patīkama piedeva pie humanitāro jautājumu bloka.
Gan Saeimā, gan Rīgas domē ievēlētie Socialistiskās partijas pārstāvi Saskaņas centra frakcijas nepametīs. Taču par to, vai apvienība tomēr saglabāsies līdz rudenī gaidāmajām vēlēšanām, tikai pēc Eiropas parlamenta vēlēšanām solas priec gan Saskaņas līderi, gan Socialistiskās partijas priekšsēdētājs Alfrēds Rubiks, kurš mājā būs Saskaņas konkurences vēlēšanās. Par šo faktu Rubiks nav sevišķi priecīgs.
Mēs esam kongresos lēmuši par to sadarboties vai nesadarboties, un mūsu lēmums ir tāds, ka tā ir tāda taktiska apvienība. Tik ilgi, cik tas būs izdevīgi mums, mūsu programmas īstenošanai, tik ilgi arī mēs sadarbosimies, un līdz šim, teiksim, mūsu ceļi nekur nav šķīrušies. Tagad tā nebija mūsu iniciatīva, tā bija Saskaņas iniciatīva, ka viņi gribētu atsevišķi. Nu, mēs nepretojamies, ja viņi grib, lai grib. Un kongresā mēs pieņemam lēmumu, kad mēs uzskatām, ka tas ir nepareizs solis, bet, ja kolēģi tā grib, tad iesim atsevišķi. Tas nenozīmē, ka mūsu ceļi šķirās. Un esam norunājuši un vienojušies, ka paskatīsimies, kā ies katram atsevišķi, un tad domāsim, kā turpināt tālāko sadarbību. Bet cīņa būs cīņa, jā, tas tā kā tāda draudzības mačs. Pēc tam paspiedīsim roku viens otram un izlemsim, vai nākošu maču spēlēm kopā vai spēlēm katrs savu.
Saskaņas saraksta pirmajam numuram Borisam Cilevičam šis būs trešais mēģinājums no Eiropas parlamenta deputātu kandidātu saraksta Augšgala nonākt Briselē. Pirms 10 gadiem Tautas Saskaņas partija ar Cilevičs kā pirmo numuru pietrūka nedaudz vairāk kā 1000 balsu, lai pārvarētu 5% barjeru. Savukārt pirms 5 gadiem Eiropas parlamentā tika ievēlēti 2 Saskaņas centra pārstāvi. Alfrēda Rubika ievēlēšana nebija pārsteigums. Taču otro mandātu ieguva nevis Cilevičs, bet gan krietni zemāk sarakstā bijušais Aleksandrs Mirskis, kurš bija aktīvi izvērsis individuālu priekšvēlēšanu kampaņu. Kā Cilevičs vērtē savas izredzes šoreiz?
Protams, man tas ir personiski ļoti liels gods, ka man ir atvēlēta pirmā vieta šajā sarakstā, bet es ļoti labi sapratu, ka tas nekāda gadījuma negarantē ievēlēšanu. Tā ir tā Latvijas vēlēšanu sistēmas īpatnība. Patiešām tā ir vesela virkne priekšrocību. Tā pašā laika, protams, tā ietver sevi arī zinumu iekšējā konkurence. Katra saraksta, tas ir neizbēgami.
Cilevičs ir pieredzējis un labi zināms politiķis, kurš ticis ievēlēts Saeimā 5 reizes. Tāpēc viņa kļūšana par Saskaņas saraksta līderi nav pārsteigums. Taču saraksta otrais numurs Rīgas 28. Vidusskolas direktors Guntars Jirgensons, kuram pēdējās sekmīgās vēlēšanas bija pirms 13 gadiem. Taču Eiropas parlamenta saraksta augsto vietu viņš ir nopelnījis, jo jau 4 gadus ir partijas Saskaņa ģenerālsekretārs, saka Ušakovs. Aprunāties ar Jirgensonu man izdevās uzreiz pēc saraksta apstiprināšanas, pie jau pieminētās ziemeļblāzmas.
Jirgensona kungs,
labdien! Tas, ka jūs esat otrajā vietā, tas nav jums pašam pārsteigums, jo jūs tomēr neesat aktīvi tagad bijis politikā pēdējā laikā?
Es domāju, to lēma dome un to lēma partijas valde, un tas tika jau apspriests iepriekš, un kāds man ļoti liels pārsteigums šobrīd tas nebija. Mēs tā bijām runājuši, un tā bija runājusi valde dome. Partijas biedrus, kā aicina, partijas biedra pienākums ir piedalīties, darboties sarakstos, gan vēlēšanu kampaņās, gan arī viss cits lietas darīt, arī kandidēt dažādās kampaņās, tā skaitā Eiroparlamenta.
Trešajā vietā sarakstā ir Saeimas priekšsēdētājs biedrs Andrejs Klementjevs, kurš iepriekš atzina. Ja partijai sociālās sfēras pārzinātāji vai cilvēki, kas spējīgi strādāt Saeimas prezidijā, būs nepieciešami Latvijā, viņš ir gatavs no kandidēšanas uz Eiroparlamentu atteikties.
Jūs pats vēl nesen kādā intervijā teicāt, ka vēl nezināt, vai kandidēsiet.
Jā,
Urbanovičs liks.
Jā, pilnīgi pareizi, es uzskatu, ka galvenā Saskaņas centra prioritāte ir parlamenta vēlēšanas, un galvenais būtu pārstāvēt izpildvarā. Un ja partija uzskatīs, ka mana vieta ir labklājības nozarē un man nomenies par ministru, tad skaidrs, ka nav nekādas vajadzības pretendēt uz augstu vietu sarakstā uz parlamentu. Mēs nerunājam par to, tāpēc, ka ievēlēt var arī no pēdējās pozīcijas. Nu, ja tu reāli piecinieki, skaidrs, ka tev vajag strādāt uz gala rezultātu. Un šodien es saprotu, ka man dot iespēja arī piedalīties no augstas pozīcijas vēlēšanas. Tas nezinu, ka es nebūšu pieprasīts uz iekšas politiskiem aktivitātiem, bet jebkura momentā es mēģināšu tikt Eiroparlamentā.
Saskaņas Eiroparlamenta sarakstā ir iekļauti 11 Saeimas deputāti. Arī gandrīz visi pārējie ir ilgstoši saistīti ar partiju, taču ir kāds spilgts izņēmums. Saskaņas valde bija devusi partijas vadītājiem uzdevumu piesaistīt sarakstam pazīstamas sejas. Šo lomu pildīja žurnālists Andrejs Mamikiņš, kurš tāpēc pārtraucis darbu televīzijā. Iestāties Saskaņā Mamikiņu aicinājis Ušakovs, kuru viņš pazīst jau vairākus gadus, vēl no laikiem, kad abi strādājuši žurnālistikā. Lēmums iesaistīties politikā Mamikiņam neesot nācis viegli.
Lēmums briedis sen, un katru dienu, kad es esmu ēterā, es uzdevu jautājumu jau vairāku gadu garumā, Nu, es sēžu tāds smukulis televizorā, visus kritizēju. Man vienmēr ir viedoklis, es vienmēr zinu labāk pa visiem pārējiem, kas jādara un kā. Kāpēc es neesmu tur? Man nav īpaši lielas izvēles kā cilvēkam, un es teiktu sociāldemokrātam dvēseli, jo šis ir vienīgais politiskais spēks, kurš cenšas, mēģina aizstāvēt, cik tas varbūt neskanētu kā karikatūra no avīzes Pravda, bet darba ļaudis, darba cilvēku, sociāli neaizsargātu cilvēku un cilvēku, par kuru dažreiz varai nav nekādas intereses.
Vai tā patiešām ir, vaicāju socioloģijai Līgai Rasnačai, kas pētījusi partiju programmu sociālo sadaļu.
Pēc programmām spriežot tiešām saskaņas centrs, ja partija saskaņā ir izteikti sociāldemokrātiska, jo ir uzrakstīts tiešām par visu to, kas nu sociāldemokrātijai labs ir, piemēram, militāro izdevumu samazināšana, kas nevienā citā programmā nebija, jo es apskatīju četru lielāko partiju programmas, bet īpatsvars, cik ir veltīts tādiem sociālās politikas jautājumiem, jā, saskaņā ir visvairāk neapšaubāmi, tur gandrīz cits nekas nav, tur ir tikai taisnīgums, vienlīdzīga sociālais taisnīgums, valsts mērķis kā drošība ikvienam cilvēkam un tā tālāk. Bet uzrakstīts ir tiešām labi, jā.
Socioloģija gan norāda, ka klātienes diskusijās ar studentiem saskaņas centra pārstāvi nevienmēr parāda sevi kā zinošākos par labklājības nozari. Savukārt partijas programmā nav pausta nostāja par citām valstī būtiskām lietām.
Problēma ir tāda, ka ir tas sociāldemokrātiskais ļoti uzsvērts, bet nav paskaidrots, kur tos līdzekļus šobrīd konkrēti ņems. Un nav arī pateikts, ko tad darīs citos virzienos, nu teiksim, par ekoloģiju, faktiski nekas nav, par valsts, pārvaldes, pašvaldību jautājumiem, par to praktiski nekas nav.
Mamikiņa sarunas laikā vairāk kārt uzsver nepieciešamību Latvijas sabiedrībai saliedēties, jo tas esot vienīgais ceļš. Tomēr Ušakova lēmumu publiski paziņot par atbalstu tā devētajam valodas referendumam Mamikiņas nekritizē.
Iznākums ir zināms visiem. Latviešu valoda ir un paliks vienīga valsts valoda Latvijā. Bet nemainies itin nekas valstī. Visas tas runas no valdības puses, no politiķu puses, ka mēs tagad integrēsim, piešķirsim līdzekļus, mēs tur informēsim krievus par latviešu kultūru, valodu un tā tālāk, tas, es atvainojos, palika tukšas pļapas. Kas attiecas uz Ušakovu un tiem, es nezinu, gandrīz 300 tūkstošiem pilsoņu, nu viņiem bija tas tiesības parakstīties gan par jā, gan par nē aili. Referenduma pārvilkt krustiņu. Pilsoņiem bija tās tiesības, un mēs dzīvojam Latvijas brīvvalstī, un Latvijas brīvvalsts satversmē dot pilsoņiem tādas tiesības. Tā ir demokrātija, nu labāk tā, nekā tas dotie brīdi notiek Ukrainā. Tā ir īsta nācijas un politiska stratēģija.
Mamikiņa pieminētajā Ukrainā notikumi kopš šīs sarunas attīstījušies dramatiski. Tās ietekmējas arī saskaņu. Vai katrā intervijā ar partijas līderiem viņiem tiek vaicāts par sadarbības līgumu ar Krievijas prezidenta Vladimira Putina partiju Vienotā Krievija? Šis pirms 4 gadiem noslēgtais līgums tagad ir publicēts arī saskaņas mājaslapā. Tā teksts ir visai formāls. Tajā pusē sola konsultēties un apmainīties ar informāciju aktuālos jautājumos, aktīvi attīstīt starppartiju sakarus un atbalstīt dažādu konferenču un semināru rīkošanu. Lauzt šo līgumu saskaņa negresās, uzsver Urbanovičs.
Tagad jūsu vai kāda cita konkurējoša politiķa aicinātam tagad plēst to līgumu driskās, atzīmēdzot, nav īstā reize situācija, kad ir pieaugusi atkal rusofobijas tā līkne iet stingi uz augšu. No tā, ka mēs tagad uzgrieztu muguru kolēģiem, kuri būtībā ir ļoti daudz palīdzējuši Latvijas ļaudīm. Mūsu līgums ir daudz ko palīdzējis izdarīt Latvijas uzņēmējiem, Krievijas tirgu. Tie, kas meklē iemeslus dažādos starptautiskos notikumos, piemēram, Ukrainā tagad, lai mums iekost, tie mums ir sveši politiskā aspekta ziņā cilvēki. Un viņi ir negodīgi šādā brīdī uzbrukt mums par sakariem ar Krieviju tajā skaitā, kad viņu sponsori griežas pie mums ar lūgumu palīdzēt. Problēmu situāciju atrisināšanā, kas ir plašajā Krievijā bieži, un mēs palīdzam. To zina viņi, tie, kas mūs tagad lamā. Mēs savu politisko kapacitāti, ka Latvijas Krievi lielākoties balso par mums, tas mums dot iespēju realizēt nevis Krievijas politiku šeit, bet Latvijas vajadzību dalītu risināšanu, ko nevar Latvijas valsts.
Ko par to saka Latvijas radio komentētājs Eduards Liniņš?
Droši vien, ka uz to var skatīties no divām pusēm. Viena ir šī formālā puse. Šai līgumā pašā par sevi nav teikts nekas, kas būtu Latvijas interesēm pretējs vai bīstams. Runa jau ir par to, ko Latvijas sabiedrība, Latvijas politiķi mēģina izlasīt starp rindām un mēģina ielikt kontekstā. un, protams, pēdējo notikumu savukārt kontekstā, tas viss iegūst mazliet citādu nokrāsu. Mēs šodien jau uz to skatāmies, sastatot ar to scenāriju, kāds šobrīd risinās Ukrainā, neizbēgami iztēlojoties Latviju-Ukrainas situācijā, neizbēgami identificējot Latvijas nepilsoņus un saskaņas centra elektorātu ar to Ukrainas sabiedrības daļu, kura šobrīd potenciāli ir kļuvusi par Krievijas intervences cēloni un realizētāju šai valstī. Tas viss, protams, padara situāciju daudz nervozāku, tas viss liek uz to skatīties, es pateiktu nemaz liet, bet krietni citādi. Protams, radikālais solis būtu šādu līgumu pārtraukt. Ko savukārt, es domāju, saskaņas centrs nevar darīt, vai tas viņiem būtu ārkārtīgi neizdevīgi, un ne jau tāpēc, ka viņi gūtu kaut kādu ļoti konkrētu labumu no vienotās Krievijas partijas līdzdalības viņu darbībā vai no šīs sadarbības konkrēti. Bet no tā, ka tas, protams, ir vēl viens arguments saskaņas centra elektorāta. Un liela daļa saskaņas centra elektorāta to varētu savukārt uztvert kā nodevību.
Saskaņas ņemšanu valdībā šobrīd izslēdz visas pārējās Saeimas frakcijas. Taču sev raksturīgus ambiciozus plānus par atgriešanos politikā būvē Ainārs Šlesers, kurš nesen kļuvis par partijas vienot Latviju priekšsēdētāju. Saskaņas centram šajos Šlesera plānos ir būtiska loma.
Būtu nepieciešams pēc amerikāņu principa, proti, ja Amerikā demokrātija ir pie varas, tad republikāņi cīnās par varu, atrazdamies opozīcijā. Un mans viedoklis bija tāds, ka vajadzētu visiem tiem politiķiem, kuri pēc nav pie varas, kuri spēja vienoties par vienotu platformu un piedāvājums bija saistīts ar nācijas izlīgumu. Un tieši tāpēc es skaidri teicu, ka tā kā man ir bijusi pozitīva pieredze sadarbībā ar saskaņas centru Rīgas domē, un tieši tāpēc es uzskatu, ka ir ārkārtīgi pareizi, ka saskaņas centrs, kurš pārstāv lielu vēlētāju daļu, jau vairāk kā 20 gadus Saeimā atrodas opozīcija. Es domāju, ka viņi būtu jāliek pie darba, pietiek viņiem sēdēt malā un kritizēt valstī notiekošo, lai viņi iet un parāda, ko viņi ir spējīgi izdarīt. Bez tam es uzskatu, ka vajadzētu izveidot lielu koalīciju, kas būtu alternatīva atslēgtajai. Un ārkārtīgi svarīgi, ko es gribu pasvītrot, šo koalīciju būtu nepieciešams izveidot pirms vēlēšanām jau, lai vēlētāji netiktu mānīti.
Šlesera dibinātā biedrība Nācijas izlīgums jau ir sākusi nepārprotumu priekšvēlēšanu kampaņu. Tomēr par Šlesera dižajiem plāniem krustpunktos jau visai skeptiski izteicās politoloģi Ilga Kreituse.
Šlesers pašlaik ir tāds, varētu teikt, vientuļais vilks, kuram nav īsti sekotāji, kas iet no muguras. Un es, piemēram, neredzu iemeslu, kāpēc, lai saskaņas centrs ņemtu vienu sakauto, kuram nav reāla spēka, sev pa partneri. Ko šodienai sevs velk Šlesers, izņemot skandālu un paziņojums? Ar būdozeru ir aizbraukts un raķeti ir veiksmīgi startējusi un sabrukusi kosmosā. Un atkal šis otrs spāns, jo Saeimas vēlēšanās darbosies cits faktors. Būs šis konsolidējošais faktors, ka mums ir jābalso par Ušako partiju. Un tas aizies ar to.
Arī Urbanovičs par sarunām ar Šleseru runā bez deksmes.
Necik tālu mēs neesam, bet piedāvājums sadarboties ir, viņš nav noraidīts, sadarbības veidi vēl precīzi neuzīmēt. Latvijas politiskā vide būs skaidrāka tieši pēc Eiroparlamenta vēlēšanu rezultātu apzināšanas, un tie rezultāti nebūs tikai uzvārdu un vārdu saraksts, bet gan kur kā būs gājis gan partijām, gan individiem, un kā vēlētājs būs iepratījums šai uzvedībai rēģējis. Priekš manis tas būs ļoti svarīgs indikators, lai izvēlēties pareizu uzvedības modeli.
Jāpiebilst, ka saskaņas centra popularitāte varētu ietekmēt arī viņu konkurentu aktivitātes. Gluži kā otro elpu pēdējās nedēļās ir atgūsta bijusi PCTVL, tagad Latvijas Krievu Savienība. Tās biedri gan aktīvi iesaistās Krievu skolu aizstāvības štāba atzimšanā, gan rīko sapulces Krīmas atbalstam. Un ir diezgan ticams, ka uz šī fona saskaņas mēģinājumi uzsvērt sevi kā sociāldemokrātus var palikt nesadzirdēti.